este anul acesta coroana care a fost pregătită cu banii dumneavoastră în numele întregii parohii și așezată pe Sfânta Cruce deja în Joia Mare. Și apoi în Sfântul Altar, în Vineri Mare și a rămas în continuare. Ea este alcătuită din niște culori cu care se potrivește foarte bine veșmântul pe care îl port. Aceleași culori ale învierii potrivite, sărbătorește pentru această perioadă, cu alb, cu roșu, cu verde, le regăsiți și în decorația sau în alcătuirea veșmântului meu și în legătură cu aceasta am ales și acoperimintele pe Sfintele Vase, tocmai pentru ca toate să fie în ton și să aveți o bucurie estetică reală. Iar dacă n-ați conștientizat, bucuria sapă acolo în lăuntru. E destul să fiți puțin atenți, să vedeți că în lăuntru potriveala și armonia vă bine dispune. Vă bine are, vă dă un ceva de aparte. Totdeauna când sunt asemenea rotunjini, omul se odihnește în sufletul lui. Sufletul omului se odihnește, se bucură, se regăsește parcă pe coordonatele fundamentale după care a fost creat de Dumnezeu. Coroana a fost alcătuită, nu-i așa, a fost realizată din contribuțiile frăților voastre, neștiute de mine. Mult, puțin, cât a dat, cum a dat, bani rămași de la florii. Mă rog, s-au topit toți acolo, s-a făcut coroana. Și ea este alcătuită din foarte multe elemente. Gândiți-vă că este piesa de fier care îi dă rezistență. Este apoi o îmbrăcătură din papură, care o mai îngroașă puțin, nu? Pe urmă, este verdele buxusului. De urmă sunt garoafele albe, garoafele roșii și florile celelalte albe mărunte. Nu-i așa? Mai e stârma care le leagă. Deci, nici nu știu, n-am numărat elementele, dar în orice caz sunt spre 6, 7, 8, eu știu câte elemente concrete se adună ca să faci un lucru rotund și frumos. Așa e și o comunitate de oameni, să știți. Nu sunt toți la fel. Noi nu suntem toți la fel și nu-i normal să fim toți la fel. Oamenii care alcătuiesc cu o comunitate religioasă sunt foarte diferiți. Prin vârsta lor biologică, prin vârsta lor duhovnicească, prin formația lor culturală, prin vechimea lor religioasă, prin temperamentul lor religios, care rezultă din colorarea religioasă a temperamentului tău și a caracterului tău de persoană din lume. Toate acestea fac din fiecare din noi un univers aparte, un exemplar uman religios aparte. Și provocarea vieții religioase tradiționale, ortodoxe, este aceasta, ca dintr-o asemenea ofertă atât de variată pe care o reprezentăm noi toți, să rezulte o unitate. Să rezulte o cunună superbă, alcătuită, armonios și plăcută la vedere și binecuvântată, în care Dumnezeu își poate descoperi simbolic lucrările sale. Iubiți credincioși, nu totdeauna noi reușim să alcătuim o cunună. Pentru că asta spuneam, este o provocare, este o dorință, este un țel. Nu este o realitate. Realitatea este totdeauna foarte dinamică și instabilă. Sunt reușite de moment, sunt prăbușiri de mai lungă durată și așa mai departe. O să vedeți la ce bat eu, că nu bat la cine știe ce lucruri pretențioase, ci foarte ușoare. Am citit de curând și îmi propusese chiar să vin cu informația respectivă să o ofer concret, așa și exact. Noi nu știm câți musulmani sunt în România, dar se știe că sunt în țările occidentale, sunt foarte mulți. Franța are 2.000 de musulmani, 2 milioane de musulmani, ceea ce este foarte mult. În Anglia, mi se pare, sunt 1 milion, în Germania, iară, nu știu cât sunt, și musulmanii aceștia nu sunt numai așa, să zici, câți țigani ai în România. Despre asta e vorba. Este vorba că atâția musulmani sunt, și tot atâtea persoane religioase de tipul respectiv sunt într-o țară creștină. Și datorită acestui număr zdrobitor, care contează foarte mult când se aleg primarii, când... Vă dați seama, nu e de glumit cu milioanele, știi? Mai glumești poate cu sutele, dar cu zecile, sutele de mii și milioanele, nu mai poți glumi. Sunt o populație extraordinară care se face simțită peste tot locul, pentru că ei nu sunt niște mameluci, sunt niște oameni care își practică religia cu ostentație, cu ofensivă, îi accentuează lucrul acesta și dintr-o dată stai așa și te uiți dacă ai ochi peste Europa, nu știu, cu România, nu este mai mărunt, se ajungă și la România, peste Europa cea mare, acolo prin Occident, și vezi că acum s-a întâmplat treptat un lucru care a fost stăvilit să nu se întâmple în Evul Mediu, dragii mei, în Evul Mediu. Deci, eroii Evului Mediu, pomeniți în legende, în istoriile alea frumoase ale Evului Mediu, sunt oameni care în Occident au luptat ca să apere creștinătatea. Mâine voi ne vom observa pe Ștefan cel Mare și Sfânt, care are 500 de ani de la moarte. Și sfințenia lui se bazează și pe faptul că el a fost scut creștinătății aici, la fruntarile răsăritene ale Europei. În sensul că el n-a luptat numai așa ca să zice, hai să omorâm niște turci, sau hai să nu știu ce. Și punându-se de-a curmezișul ca ei să nu vină și să năvălească, să robească și să turcească toată populația, de fapt a fost o problemă religioasă dincolo de toate. Și toate războaiele noastre cu turcii au avut din plin o dimensiune religioasă pe care noi am uitat-o, că noi nu mai avem o asemenea amenințare cum era mahomedanismul pentru strămoșii noștri în țările mărunte care erau țările române atunci. Și noi pomenim pe Ștefan cel Mare cum pomenesc occidentalii pe ăla sau pe ăla din eroii Evului Mediu, pentru că ei au știut să lupte și să-și dea viața, să fie voinici, cavaleri, dăia de prestigiu, în, apărând țările creștine și tradiția creștină și practica creștină a vieții religioase în societățile de atunci, de modelul și de cotropirea și de pervertirea de tip mahomedan, de tip islamic. Ce-or zice strămoșii ăștia? Mă, de băbile, probabil și Ștefan cel Mare și Sfânt, că degeaba a ținut el fruntarii nații, că ăștia au venit pe nesimțite de pe alte căi. Au venit, s-au așezat în Europa, au moschei, au viață religioasă, au pretenții, mai ales pretenții. Și datorită acestor pretenții, societățile moderne, mameluce și neputincioase și paralitice, cum sunt ele, că așa sunt, ele nu pot rezolva, că zice, băi, ce facem cu ăștia? Că ăștia își poartă bazmalele, își duc insemnele lor religioase peste tot locul. Și zic, hai să interzicem complet insemnele religioase, să nu mai apară în școli cu basmale, să nu mai apară nu știu ce, și în felul ăsta interzic și crucea. Că ei, dacă-s democrați, spun, nu putem să-i condamnăm pe turci sau pe islamici, dacă nu le putem zice de ce sunteți chiar așa de săriți calul, știi, mai stați acasă la voi cu ale voastre, nu vedeți că este oameni moderni, nu prea mai avem cu religia nimica. Dar ea n-au treabă. Ei spun, nu, domnule, religia e fundamentală pentru noi și ei își poartă insemnele religiei peste tot. Și asta ne deranjează și atunci se interzice și creștinismul. Și practicarea creștinismului în văzul lumii. Ca să poată să-i taie pe ăia, ne taie și pe noi. Este situația actuală din țările occidentale și marea criză a Uniunii Europene, care nu știe ce să facă cu Constituția ei. Ce să facă? Să fie o Constituție complet laică în care să bubuie în toți cei care au viață religioasă, ceea ce ar fi o Europa aiurită, complet aiurită, sau să recunoască fundamentele creștine ale Europei, și dacă le cunoaște ceva cu mahomedanii, că ăștia deja foarte mulți în toată Europa. Dar nu-s treburile Părintele Moga, nici ale dumneavoastră, sau ale ălora care fac Uniunea Europeană și sunt acolo pe dincolo. Pe mine mă interesează ce e aici mai aproape. Un lucru care deocamdată pentru noi nu este, da? Că noi, slavă lui Dumnezeu, suntem creștini și nu practicăm creștinismul în răspăr cu islamul. Pentru că nu avem moschei în Câmpina și nu-s moschei deocamdată. Deocamdată, dragii mei, nu-s moschei atât de multe încât să se pună problema. Și atunci la noi alta este problema. La noi problema este că zicem că suntem toți creștini și avem o paletă foarte diferită de a fi creștini, dar nu seamănă om cu om în creștinătatea lui. Și nu mai poți face numitor comun cu ușurință între creștinismul celui care vine duminică de duminică la biserică și cel care nu vine niciodată, decât când moare. E foarte greu să mai faci acest numitor comun. Dacă noi am fi înghițiți de islamici, dacă în jurul nostru ar fi numai turci, sau dacă în jurul nostru ar fi practicanți al unei alte religii, să zicem orice religie vreți dumneavoastră, numiți-o oricare vreți, atunci noi ne-am dat seama că suntem puțini. Câți am fi? 100. Și ăștia 100 am fi separat altceva decât toți ceilalți 17, 18, 20 de milioane cât ar fi în jurul nostru. Și atunci, cum să spun, ăștia 100 am fi, uite așa, într-un căuș. Uite așa ar fi. Biserica ar fi ca un fel de căuș făcut din palme și noi cei 100 am fi aici. Ca puii, protejați, ocrotiți, în același timp temători, uniți unii cu alții, pentru că în jurul nostru este prăpădul. În jurul nostru este potopul. Dar nu e această situație care devine încet, încet pentru occidental, vor vedea ei ce vor face și poate vor fi și la noi, dar deocamdată eu cred cât trăim noi nu va fi treaba aceasta, dar la noi este această situație în care toți românii sunt creștini, dar fiecare în felul lui. Și atunci, care-i creștinismul nostru? Mă interesează pe mine, Părintele Moga, ca să știu ce pas fac mai departe cu dumneavoastră. Care-i creștinismul nostru? La matematică faci cel mai mic numitor comun, da? Trebuie să alegem elementele comune minime. Care elementul comun într-un practicant al religiei, un om care e nelipsit de la biserică de duminică de duminică și cel care nu vine la biserică decât că trebuie să se cunune, să-și boteze copilul și să-și mormânteze părinții? E o întrebare foarte grea la care eu nu pot răspunde. Și neputând răspunde, atunci îmi imaginez situația altfel. Îmi imaginez și constat că practica ortodoxă, practica noastră religioasă, are cel puțin două feluri de a se manifesta. Un fel care îi are în vedere pe cei care vin la biserică, regulat sau aproape regulat, și un alt fel pentru cei care vin numai noaptea de Paști, numai pentru anumite servicii când au nevoie de o sfeștanie, sau când au o boală în casă și trebuie să le fac Sfântul Maslu, sau când e vorba de cununie, botez sau mormântare. E foarte diferită problema între unii și alții. Și eu aș vrea să socotesc că numitorul comun îl putem stabili între noi, cei care au această bunăvoință de a veni la biserică. Ceilalți sunt creștini în felul lor și nu mă interesează. Deocamdată nu mă interesează pentru că nu cunosc care e elementul comun pe care l-aș putea pune alături de acesta al dumneavoastră. Singurul lucru care se poate face și de către mine și de colegii mei de la parohiile lor și de către dumneavoastră este să le satisfacem civilizat și frumos dorința, pentru că ei, dacă sunt oameni religioși doar pentru a face mormântarea, asta e oferta lor și nu pot scoate alta, da? Un minim respect față de ce avem noi cer, le cerem. Nu-i așa? Trebuie să le cerem, adică ești oaspete din curtea ci, vii la lucrurile astea, noi n-am lipsit până acum, noi am fost prezenți, deși puțin mai smerit și soliciți ajutorul, ți-l oferim pentru cununie, pentru botez, pentru mormântare, pentru sfeștane, pentru boală, pentru ce ai, nu te întreb ce faci în restul vieții, e problema dumitale. Dacă te bubuie soarta, te răscolește, te trăznește, te cutremură, te cheamă Dumnezeu în felul lui, atunci vom sta de vorbă și vom vedea când să se moaie inima și când vei avea nevoie mai mult, dăm sfatul cuvenit, te sfătuim ce să faci, cum se face. Problema noastră este a celor care vin la biserică. Deci aceștia trebuie să-și conștientizeze elementele comune, că dacă e unul singur e jale. Și să reușim să fim acea cunună de pe Sfânta Cruce. Acea cunună de pe Sfânta Cruce. Și trebuie să căutăm și să conștientizăm, repet, elementele care ne apropie și ne lasă să ne lege bunul Dumnezeu, să ne înfășoare și garoafă albă și garoafă roșie și buxul și floricică și nu știu ce, să ne înfășoare într-o cunună și să funcționăm ca o persoană vie, ca o realitate vie, ca o comunitate vie în care Dumnezeu își lucrează lucrările sale. Ăsta este țelul, dragii mei. Și elementele care ne apropie pe unii de alții sunt multe. Frecventarea Sfintei Biserici, ascultarea celorlași predici, însușirea celorlași cunoștințe care se dau de la Sfântul Altar, citirea Sfintei Evanghelii, citirea psalmilor în efortul de rugăciune comun pentru ca Dumnezeu să ne ajute să plităm biserica, a sprijini cu umărul, cu mâinile tale, atunci când e necesar, nevoile comunității. Punem la un loc aici, cum facem noi când la o sărbătoare aducem unul o colivă, unul o pită, unul o cutare, cutare, să punem la comun, să împartă și mănâncă toți. Cam așa este viața, da? Fiecare dă câte ceva și să împarte și ajungem felul acesta să reîmparte la toți cei prezenți. Unul are ceva, altul are altceva, unul oferă un lucru, altul oferă alt lucru, dar per total lucrurile funcționează pentru că sunt vii și ele ne hrănesc pe toți deopotrivă. E foarte importantă, desigur, foarte importantă este Sfânta Împărtășanie. Acesta este, de fapt, elementul fundamental, absolut fundamental, care face din oameni o comunitate. De aceea se slujește Sfânta Liturghie, pentru ca să existe Sfânta Împărtășanie și pentru ca împărtășanie să se împartă celor prezenți. Nu zicem împărtășanie, că se împarte, se împărtășește, se dă ca și comuniune. Acum, doar lucrul acesta îl mai spun și voi reveni altă dată, în alte duminici, asupra lucrurilor. Ceea ce se întâmplă cu noi aici la biserică sunt tot felul de planuri. Deci lucrarea lui Dumnezeu este una singură. Dar se exprimă și poate fi citită de către noi și trăită de către noi într-un mod foarte, foarte divers. Și toate aceste planuri se întretaie. Deci faptul de a parcurge postul Paștilor, de a parcurge săptămâna patimilor, de a serba noaptea învierii și săptămâna luminată este un mod. Este un mod de a participa la ce? La moartea și învierea Domnului. A trăi întruparea Mântuitorului Hristos și biruința Lui, după moarte, biruința Lui prin înviere. Este un lucru. Asta pune în suflet, e o experiență, e ceva care nu ți se mai ia. Dacă anul acesta ai parcurs postul Paștilor, ai fost în săptămâna patimilor, ai fost în noaptea de Paști, lucrul acesta nu ți se mai ia niciodată, e al tău. Și dacă l-ai comun cu încă 20 de oameni, acolo e un cheag de unitate, e ceva ca o plantă care are rădăcină și în tine, și în mine, și în gutare, și în gutare, și noi toți suntem chemați, mă rog, într-un trunchi comun și într-o coroană. Slujirea Sfintei Liturghii, duminică de duminică, este ca și când am parcurge încă o dată săptămâna patimilor și săptămâna luminată. Cu toate că durează doar două ore. Aceleași elemente și aceeași lucrare a lui Dumnezeu se întâmplă exact cum s-a întâmplat odinioară de adevăratele, nu-i așa, pe plan fizic în Ierusalim, cum se întâmplă puternic, cu mare anvergură, cu participare socială și cu putere de emoție în sufletele tuturor în săptămâna patimilor și luminată, tot așa se întâmplă cele două ore și durează Sfânta Liturghie. Dar, iubiți credincioși, același lucru este și dacă te împărtășești. Deci venirea pe soleie și primirea Sfintei Împărtășanii are în ea aceste două elemente fundamentale, întruparea cu moartea și învierea, cu biruirea morții. Aceste două elemente sunt și în Sfânta Împărtășanie. Deci lucrurile sunt aceleași pe diverse nivele, mai restrânse, mai mari, mai de nucleu, mai dezvoltate, întrătăiate, ca viață socială, ca viață individuală, cum vreți dumneavoastră, dar e aceeași revelare a lui Dumnezeu cel viu, întruparea până la moarte, respectiv răstignire și moarte, și învierea Lui cu deschidere către Apocalipsă. Învierea Lui cu trimitere către a doua venire. Deci, nu degeaba Mântuitorul Hristos a spus în Sfânta Evanghelie și noi... Cine-i moartea aici? Cine-i moartea? Cine provoacă moartea? Eu provoc moartea. Deci moartea o provoc eu. Cine face învierea? Mântuitorul Hristos cel viu. Deci Mântuitorul când se împărtășește în gura mea și în trupul meu... El în relație cu mine nu are altă soarte decât moartea, înțelegeți? Eu nu pot să ofer Mântuitorului Hristos decât mormânt, răstignire și mormânt. Legătura lui cu mine și faptul că el intră într-o relație cu mine și se predă mie, el față de mine nu are o altă relație decât răstignire și mormânt. Și așa cum el n-a rămas pe cruce și nici în mormânt, ci a înviat a treia zi, tot așa nici în mine el nu rămâne doar la acest nivel de care sunt eu disponibil și de care sunt eu capabil datorită omenității mele limitate. El nu rămâne la nivelul răstignirii și morții. Și el biruie moartea mea, moartea pe care o provoc eu, moartea limitelor mele omenești. El o biruie, iese din ea, o depășește și el își trăiește divinitatea lui și capacitatea lui de a birui moartea o trăiește în mine însumi, înțelegeți? Deci ceea ce s-a întâmplat în istorie, ceea ce se întâmplă în săptămâna patimilor și luminată, ceea ce se petrece în liturghie pentru noi ca și comunitate, indiferent că ne împărtășim sau nu ne împărtășim, ceea ce se petrece mai ales când unul dintre noi se împărtășește, este aceeași taina a lui Dumnezeu care se apropie de pământ, se întrupează de adevăratelea și n-are cum avansa în legătură cu realitatea pământească decât acceptând răstignirea și moartea. Și răspunsul nu este acesta, pentru că El e Dumnezeu și El biruie de fiecare dată limitele, biruie de fiecare dată împuținarea, încorsetarea, încelularea omenească, ieșind deasupra prin mormântul pecetluit, ieșind, trecând prin ușile încuiate și aducând bucuria învierii. Vă spun aceste lucruri pentru ca să doriți să vă împărtășiți. Vă spun aceste lucruri pentru ca să înțelegeți că împărtășania nu o faceți ca niște persoane care, cum v-am spus de atâtea ori, doresc să cucerească ceva, să-și asume ceva, să prade ceva, să aibă ceva ce alții poate nu se străduiesc să aibă sau așa mai departe. Participarea la Sfânta Împărtășanie este o implicare a trupului nostru și a ființei noastre și a biografiei noastre în marea taină a morții, a răstignirii morții și învierii Mântuitorului Hristos, pentru ca să ne implicăm, firesc în moartea și răstignirea Lui, categorii ne implicăm, dar împărtășindu-ne cu El în Sfânta Liturghie, noi ne implicăm și în procesul învierii, adică ne băgăm acolo, ne facem disponibil pentru ca lucrarea învierii să ne poată atinge și pe noi. Deci să doriți aceste lucruri, iubiți credincioși, pentru ca să facem vizibilă prin persoana noastră, prin viața noastră, prin mărturisirea noastră concretă de credință, să facem vizibilă mărturisind răstignirea și moartea Domnului și învierea Lui. Cum? Împărtășindu-ne cu evlavie la Sfânta Liturghie. Bineînțeles că vă veți putea împărtăși dacă sunteți spovediți măcar de două ori pe an sau atunci când aveți niște probleme deosebite și dacă dumneavoastră participați regulat la slujirea Sfintei Liturghii de Duminica, care este o repetare permanentă o dată pe săptămână a zilei de Paști. Deci, Duminica este o repetare o dată pe săptămână a zilei de Paști a biruinței Mântuitorului Hristos cu bucurie, El a înviat din morți și atunci participarea la liturghie înseamnă interesul nostru pentru învierea Mântuitorului Hristos. Dacă lucrul acesta îl faceți, vă veți putea împărtăși cu dezlegare atunci când mă solicitați, nu când veniți neprezent. Totdeauna trebuie să-mi spuneți că veți veni la așa. Dacă noaptea de Paști s-a întâmplat și din anumite motive, frățile voastre, n-ați onorat învierea Mântuitorului Hristos, sunteți într-o culpă gravă pe care eu nu mi-o iert eu însumi, că n-am știut să vă educ și să vă explic lucrurile de așa natură încât să vă fie frică celor care v-ați împărtășit atât de mult în postul Paștilor, să vă fie frică de situația de a sta acasă sau a umbla aiurea prin cimitir cu lumină, lipsind de la Sfânta Liturghie din noaptea de Paști. Pe frățile voastre care ați lipsit, nu vă mai pot dezlega. Nu am putere să vă dezleg, va trebui să vă pocăiți, să vă pară rău și să vă programați mai întâi la o spovedanie și după ce v-ați spovedit, pe urmă să fiți reintegrați în normalitatea acestor lucruri, acestor taine. V-am mustrat? Sunt eu puțin mai sever pentru că așa este, astea nu-s lucruri de a râde la ele. Dar nu v-am mustrat, dragii mei, ci plecând de la cununa de acolo de pe Sfânta Masă, dacă m-ați putut urmări Na, nu e așa ușor, că vorbesc cu multe cuvinte în unitatea de timp și probabil că obositor, dar măcar cei care m-ați putut urmări ați putut înțelege de ce spun aceste lucruri. Le-am spus ca să vă motivez să înțelegeți ce grav a fost absența multora din dumneavoastră din noaptea de Paști, din biserică de la Sfânta Liturghie și mai ales absența oamenilor de la slujirea Sfintei Liturghii de aici din biserică și cei care puteți, că nu pot toți, pe unii nu-i lasă sufletul, pe alții deprinderile, pe alții neputințele, dacă puteți, străduiți-vă să onorați învierea Domnului în fiecare duminică participând la liturghie și fiind în această rânduială, nu vă oprește nimenea să primiți și Sfânta Împărtășanie pentru ca acest mugure al învierii să vă cuprindă și pe frățiile voastre și pe noi toți. Învierea este în curs, dragii mei. Învierea este un proces cosmic. Învierea este un proces istoric. Învierea se desfășoară acum. Învierea are loc pe parcursul întregii istorii până când Mântuitorul va veni fundamentând un cer nou și un pământ nou și când va fi noul Ierusalim ca cetate în care vor trăi din nou oamenii. Învierea este în curs de desfășurare. Ea crește de jos sau de sus sau din toate părțile, noi nu știm de unde, și singurul lucru pe care îl putem face este să nu rămânem străini de acest proces. Să nu rămânem în afară. Ci să ne implicăm pe noi înșine în aceste lucruri, pentru că atunci când vom preda trupul acesta pământului, să avem suficientă substanță noitoare noi, suficientă legătură cu Mântuitorul Hristos înviat, care luptă cu moartea acum, acum, în aceste timpuri, în aceste locuri, peste tot în lume și întreg universul. Un om care nu participă la Sfânta Liturghie, un om care nu își exersează mintea, ascultând cuvântul de învățătură și citirea Sfintei Evangheliei, nu va percepe nimic din ceea ce se spune aici. Nimic, absolut nimic. Va zice, popa aiurează, vorbește, mai bine să aduce nu știu unde, cu tare. Eu vorbesc pentru cei care își acumulează și deșteptăciune, mobilitate mentală și mai ales disponibilitate de suflet pentru a fi prezenți la tainele mântuirii. Ele zi, dragii mei, ele zi. Și trăindu-le, poate să vină și Mahomed, poate să vină Islamul peste noi, pentru că dacă trăiești viul credinței, viul Mântuitorului Hristos, nu-ți trebuie sabie ca să stai în fața islamistului. Nu-ți trebuie sabie.